cátedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, na temu Carstvo nebesko ili Carstvo zemaljsko, koje je održao u srijedu 25. septembra 2013. godine u manastiru Ostrog, grupi vojnika i oficira iz Republike Srpske.
Pomaže Bog još jednom i dobrodošli. Na početku moram da kažem stvarno da mi se baš raduje srce, jer to nije fraza. Zaista, kada vidim da su pripadnici vojske odlučili da dođu u pravoslavnu svetinju, u manastir, i da budu vođeni sveštenicima, to je nešto recimo što kada je moja generacija odlazila u vojsku, ja sam 60. godište, znači to je podavno bilo, da je to bilo naravno potpuno nezamisliva stvar. Znači neko ko bi u to vreme predložio u nekoj kasarni da se ide u neki manastir, vjerojatno bi mislio da je lud, a odmah bi posle toga bio i uhapšen, vjerojatno. Danas je situacija, hvala Bogu, potpuno drugačija. I ja blagodarim Bogu na ovoj slobodi koju mi danas ipak imamo. I blagodarim Bogu na slobodi koju crkva ima. Da može slobodno ponovo da radi sa ljudima i da pomaže ljudskom rodu. Jer i crkva i vojska su tu u stvari da nas zaštite i da nas brane. Vojska nas brani na telesnom planu i štiti naš telesni život. Dok je crkva tu da nam pomogne da zaštiti našu dušu i naš duh. Jedno je drugo bitno, ali je ipak crkva bitnija, jer znamo da bez obzira koliko god je naše recimo telesno blagostanje, koliko god da živimo recimo u nekakvoj slobodi, u nekakvom naprednom društvu, gde nema rata, gde ima novca, gde ima zaposlenja, ljudi nisu zadovoljni, nisu sretni. Imam puno prilike da vidim ljude koji žive na stranstvu u toj nekoj razvijenoj Evropi ili u Americi, gde sve imaju, gde ni ratova nije bilo tako skoro. Ali ukoliko su odvojeni od crkve, ukoliko su odvojeni od duhovnog života, oni u stvari bivaju duboko nesrećni, jer nemaju ono što hrani i što štiti njihovu dušu od napada onih mnogo opasnijih neprijatelja, a to su duhovni neprijatelji. Tako da zahvaljujem Bogu na toj slobodi koju danas imamo, ali na metafizičkom planu, znači na duhovnom planu, mi smo neprestano u borbi. Znači ovaj prividni mir, mi smo svi svesni da su svi mirovi u stvari na ovom svetu prividni. Svi govore mir, mira, mira nigde nema. Tako da i u mir crkvi danas isto tako nećemo imati izgovora ukoliko se ne bavimo ljudima, ukoliko se ne bavimo misionarskim radom, jer koliko već sutra opet možemo biti sprečeni od nekog novog sistema, od bilo čega, jer nikada crkva nije bila za dugo slobodna. Tako da svjesni smo da se neprestano nalazimo u borbi dobra i zla. Ovaj univerzum u kome mi živimo jeste zapravo ispunjen borbom dobra i zla, neprestano. I ne samo borbom, nego mi pravoslavni hrišćani smo svjedoci pobjede dobra nad zlom. Znači, nema samo borbe, nego dobro trijumfuje. Ali da bi dobro trijumfovalo, postoji određeni princip, određeni sistem. Kao što u vojsci postoji strategija, tako i u duhovnom životu postoji strategija. Najveći strateg ikada je sam Sin Boži, Isus Hristos, koji je pre više od 2000 godina došao ovde i doneo nam tu vrhovnu strategiju. Strategiju kako da se izborimo sa palim duhovima tame, koji su prisutni u ovome svetu. U ovom svetu u kome živimo, nažalost, vojska je neophodna. Mora da postoji vojska. Ratovi su prisutni. Koliko do juče vi ste svedoci bili i dobro ste osetili na svojoj koži u Bosni i Hercegovini, današnjoj Republici Srpskoj, šta je sve tamo bilo. I to ne za kratko. I to ne mislim samo na ovih 4 godine koliko je tamo bilo borbi, nego u tim krajevima pamtimo neprestane muke, neprestana stradanja. Ali moramo duboko biti svesni da nema lošeg čoveka, nema zlog čoveka. Svaki čovek kada se rodi, bio on Kinez, Australijanac, Aboridžin, Srbin, Musliman ili bilo ko, svako dete je dobro. Ono nosi Božji pečat u sebi. No, nažalost, ova civilizacija odavno je krenula u naopakom i pogrešnom smeru i čovek kao mali, od detinjstva pa kasnije kroz adolescenciju, se polako kvari. Ti pali duhovi tame, o kojima govorimo, polako, ali sigurno zaposedaju čoveka, već samo negde od detinjstva, i dovode do nesporazuma, strahova, međusobnih borbi, jer u suštini svi ti ratovi koji su vođeni, čak i najveći ratovi koji su vodili velike vojskovođe evropske, uvek je to bilo iz jedne duhovne praznine, iz jedne duhovne pustoši. Uvek je to rađeno iz straha da bi se obezbedila teritorija i ekonomija svome narodu, svoje deci u budućnosti. A sve to rađeno iz te duhovne pustoši, jer čovjek koji nema Boga u sebi, on se plaši svega. Plaši se prirode, plaši se životinja, plaši se država oko svoje države, plaši se naroda oko svoje države. Jer to neposjedovanje Boga u srcu stvara strah. Znamo, oni koji su bili u ratovima i u borbama, koji su bili osnovani u crkvi, koji su imali Boga u sebi, koji su znali šta je to pričešće, koji su znali šta je to molitva, oni su imali tu neustrašivost. I odlazili su u bitku znajući da iako život izgube, da ga u suštini ne mogu konačno nikada izgubiti, jer postoji život večni. Ja sam ovo predavanje i ovaj naš razgovor naslovio Carstvo zemaljsko ili Carstvo nebesko. I to je ono što je oduvek večna dilema u stvari. I naš, jedan od najvećih sinova našeg naroda, car Lazar, knez Lazar, je to pitanje postavio sebi i izabrao Carstvo nebesko. Mogu i on da napravi dil sa Muratom, kao što su mnogi drugi radili. I ne bi bilo tolikog stradene, ne bi bile takve klanice. Bili bi vazali, on bi bio vazal, ali znao je da ako se to desi, nema više ništa od našeg naroda, nema ništa više od naše vere. Što se nažalost i dešavalo u međuvremenu, po slabosti ljudskoj, ali ipak srž ostala. Znači, izabrano je Carstvo nebesko. Ali kako je to bilo izabrano? Kako se taj rat otišlo? Tako što se cijela vojska pričestila. Znači, vojska je kroz crkvu otišla na bojno polje. Potrebne su vojske, dešavaju se ratovi. No, moramo znati da rat uvek mora biti samo odbrambeni. Sve drugo je zločin. Znači, vojska koja je bez crkve, ratnik koji je bez crkve, ratnik koji je bez ideje o živome Bogu, on je u svakom slučaju ratni zločinac. On je pas rata, kako zovu, dogs of war. Znači, uopšte vojska bez crkve, vojska bez straha Božijeg, i uvek zločinačka organizacija. Pogledajmo danas šta se dešava u svetu. Skoro sam pročitao knjigu koja se zove Bitka iznad vekova. To je knjiga koja, prošle godine smo proslavili 100 godina od oslobođenja vladavine Turske imperije na Balkanu. I neverovatno je koliko je tada, u tom trenutku, bilo neverovatnog entuzijazma u našem narodu. Koliko je svako bio kao jedan. Koliko je bilo tog nekog poleta, jer je još uvijek tada država bila zajedno sa crkvom i koliko je taj Kosovski zavet bio jak u nama. I koliko je od najvećeg vojskovođe do onog zadnjeg nekog đaka u pozadini, svi su bili spremni za tu borbu i svi su bili spremni za to neko osvećenje Kosova. Ali ne toliko osvećenje Kosova zemaljski, nego taj mit neki, povratka Bogu. Svjesni smo koliko bez Boga sve propada. Tada su, eto, nažalost, naši sunarodnici iz Bosne i Hercegovine, gdje ste vi, nisu mogli učestvovati u tome, jer je na 4 godine pre toga, 1908. Austro-Ugarska izvršila aneksiju Bosne i Hercegovine. I to je, kao i danas, učinjeno potpuno kao jedan presedan u međunarodnoj politici i cela javnost u Europi tada bila uzbuđena zbog toga. Znači, protivno Berlinskom kongresu, Austro-Ugarska je anektirala Bosnu i Hercegovinu i izazvala ogromne proteste svuda. Vidimo, ista se stvar dešava i danas. Velike sile u stvari ne brenuju, što bi se reklo. Nije mnogo stalo do međunarodnih zakona ukoliko su njihovi interesi u pitanju. Vidjeli smo šta je tada uradila Austro-Ugarska. Eto, pošto je shvatila da je bio ogroman problem i da su svi digli na noge, ona je ipak isplatila Turskoj 2,5 miliona funti da bi nekako to dovelo red, ali nije napustila Bosnu i Hercegovinu. A vidimo danas i šta rade velike sile isto tako. Vidimo šta radi Amerika. Znači, ne postaje međunarodni zakoni. Ukoliko su njihovi interesi u pitanju, gazi se preko živih ljudi. Vidimo šta se dešavalo kod nas, šta se sada dešava dole na Bliskom istoku. Znači, taj jedan globalni plan za unifikaciju sveta, da svi budemo podanici velikih sila i vrši taj pritisak na male narode. Nama, da li nažalost, da li na sreću, nije uspjelo ujedinjenje. Znači, mi smo od uvek maštali o tom ujedinjenju našeg srpskog naroda, što nije ništa strašno, međutim, to je u to vrijeme bila jeres, uopšte govorite o tako nečemu, pogotovo u Austro-Ugarskoj carevini, što god je bilo srpsko, to je bilo kriminalno. Isto tako pamtim za vrijeme Broza Jugoslavije, kad bi neko bilo šta rekao srpsko, on bi bio ćutkivan. Nije se smelo ništa pominjati tog tipa. Znači, nama to ujedinjenje nije uspjelo. Da li će uspjeti, nije ni bitno. E, da li to na sreću ili nije, vidjet ćemo. Mali smo narod i ne može da bude baš onako kako bi mi htjeli. No, jedno drugo ujedinjenje nama moguće. I ja mislim da bi u tom pravcu morali ići i raditi na tom ujedinjenju. A to je ujedinjenje u Carstvu Nebeskom. Sa svima onim našim precima od početka, od postojanja srpskog roda do danas, koji nas čekaju u Carstvu Nebeskom. I fizika kaže da je energija neuništiva. Energija samo menja oblik. A vrhovna energija je Božja energija, a odmah ona ispod nje je energija ljudske duše. Duša ne umire, živi večno. Ali vrlo je bitno gdje će biti ona posle kada ostavi ovo zemno telo. I to je ono zašto smo mi ovdje u stvari pozvani. Ovaj život je u stvari jedan poligon za pripremu za smrt, odnosno za večni život. Tako da mi vidimo što se dešava i oduvek smo u našoj istoriji bili pritisnuti, pritešnjeni. Ali kod Svetih Otaca ima jedna metafora, pa oni kažu kada se voda pritisne sa svih strana, njoj ništa ne preostane nego da ide u vis. Tako i mi. U našoj istoriji smo uvijek bili pritiskani sa svih strana. Bilo da je bio zapad, bilo da je u pitanju bio istok. Uvijek smo bili između Angla i Germana, s druge strane Azijata, ali nekako smo uspjeli da se održimo. I to mnogo bolje nego danas. Danas vidimo to neko našoj slobodi koju imamo, a koja je lažna sloboda, da nam je mnogo pao moral u narodu. Malo se obraća pažnja na veru. U Bosni i Hercegovini, odnosno u Republici Srpskoj, imao sam prilike da vidim da to mnogo bolje. I tu se ponovo ispostavlja ona narodna izreka, bez nevolje nema bogomolje. Ali ja tu izreku uopšte ne volim, jer je to u stvari ruganje. Ruganje je to Bogu. Jer znači, samo kad nas stisne nevolje, onda treba se obratimo Bogu za pomoć. A kada nam je dobro, onda ne mislimo na Boga. Tako da u ovom nekom periodu ako poredimo taj neki entuzijazam kakav je bio našem narodu pre 100 godina, ovo je sada katastrofalno stanje. Gledam kako u Srbiji uopšte nije dobro. Znači, samo se juri za dobrim kolima, satelitskim antenama, za novcem, malo se obraća pažnja na dušu. Ne možemo znati koliko će trajati ova sloboda, jer vidimo da smo pritešnjeni sa svih strana. Čovjek je ratna životinja. On ne može bez rata dugo. Tako da u ovom sada periodu u kome se nalazimo, izuzetno je važno da se vratimo crkvi, da se vratimo našim korenima i da se naučimo duhovnom životu. Ima puno u našem rodu pravoslavnom ljudi koji to nekako čine iz obreda. Odu u crkvu, imaju čak i ikone u kući, proslave slavu, ali kad nastupi malo veći problem, pucaju psihički, odlaze kod psihijatra, vrlo često odlaze kod raznoraznih magova, hođa, i onda kad tu teško nadrljaju, onda konačno dolaze u crkvu po manastirima ovdje kod nas, zato što nismo bazirani u veri. A vera je ta vrhovna strategija, znači. Hristos je bio vrhovni strateg koji nam je doneo učenje kako u stvari da se izborimo sa onim što je mnogo naš veći neprijatelj, a to je naša psiha, naša duša, naš duh. Ono naše neko unutarnje stanje koje svi mi vrlo dobro znamo kad se osamimo, pa kad se suočimo sami sa sobom. Šta sve tu izbija iz nas, iznutra? Kakvi su to sva sećanja iz života, iz mladosti, raznorazni stresovi? I koliko je teško da se suočimo često sa sobom? Pa imamo hiljadu varijanti kako da pobegnemo od sebe, samo da se ne suočimo sa sobom. Isto tako imamo solidan broj ljudi, naročito iz Republike Srpske, jer su strahote bile tamo. 4 godine se krvavo stradalo, dosta imamo prilike da vidimo ljudi koji su psihički popustili u tim ratovima. I svi oni listom kažu da tada nisu imali veru, da su bili poneti više onako nekim nacionalnim entuzijazmom koji nije dovoljan. Biti Srbin ne znači baš ništa ukoliko nismo kršteni pravoslavni hrišćani. To je izuzetno važna stvar. Znači, ukoliko smo kršteni pravoslavni hrišćani i ukoliko dobro pratimo tu duhovnu strategiju koju nam je doneo vrhovni strateg, mi ćemo imati snage da se izborimo u životu sa svim našim problemima, pa čak i ako, ne daj Bože, jednoga dana ponovo dođe do nekog stradanja. Ja recimo sam živao na Kosovu pre onoga rata u manastiru Visoki Dečani. Pre toga sam bio u Americi dok se stradalo bilo u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i tako. I kada sam došao na Kosovo da živim u manastiru Visoki Dečani, ja sam govorio ovim ljudima uopšte tu u manastiru, svi su nešto pričali, bit će rat, ovo, ne, sam rekao, ma ljudi, šta vam je? Pa zar niste svjesni da posle svih ovih stradanja u Bosni i u Hrvatskoj, kome je ostalo do rata? Međutim, izbije novi krvavi rat i dole na Kosovu. Znači, čovjek nikako da se nauči pameti. Jer u toj duhovnoj praznini koja je u nama, mi neprestano u stvari gledamo šta je u tuđem dvorištu, šta je u tuđoj državi, kako da steknemo što više. Kada čovjek stekne Boga, kada živi u crkvi liturgijskim životom, on stiče mir i stiče snagu kako da se izbori sa samim sobom na prvo mjesto. Vi kao pripadnici vojske, mora da vam bude jasno i svakom vojniku na ovome svijetu, da na prvo mjesto mora da se izbori sa zlom u sebi, a tek sa zlom u drugom čovjeku. Jer možda ovdje u ovom privremenom životu nekakvim zlom može neko zlo da se suzbije, jer svaka akcija, svaka agresija je zlo, pa makar čak bila i odbrambena. Mi moramo da znamo da na metafizičkom, na duhovnom planu samo dobrim možemo da pobjedimo zlo. A to je ono dobro koje mi moramo da generišemo u sebi. Naši veliki ljudi, naši veliki preci, recimo sveti kralj Stefan Dečanski, on je bio moćan kralj. Kralj Milutin, pre njega njegov otac, je organizovao veliku državu. Ali naši preci, bez obzira koliko su bili veliki ratnici i koliko su bili veoma vični ratu, uvijek su vodili odbrambene ratove. I na tom, kada su ratovali, kada je sveti kralj ratovao sa Bugarima, koji su uvijek bili veća nacija od nas i veoma borbena, veoma ratoborna, on je pobedio Bugara na Velbuždu I šta je uradio posle toga? Nasuprot očekivanjima njegovog mladog sina, princa Dušana, budućeg potonjeg Dušana Silnog, koji je želeo da uđe u Bugarsku, da pohara i da zauzme, sveti kralj Stefan Dečanski je rekao, ne, to nije naša teritorija, tamo živi drugi narod, nama to ne treba, mi smo se samo odbranili od njihovog napada. I sveti kralj Stefan Dečanski je otišao u svoju isposnicu na obroncima prokletija i u isposnici kao najveći, najsvetiji monah se molio Bogu i postio da mu oprosti što je morao da proliva krv, čak istoverne i istokrvne braće. Kakav je to primjer za nas? Veličanstven. Isto tako imamo primjer i u Starom Zavetu, velike primjere. Kad god je stari Izrael, koji je bio izabrani narod Boži i bio je pozvan da ratuje, kad god je bio uz Boga, kad god je pratio ono što su mu govorili njihovi sveštenici, on je pobeđivao. Kad god je otpadao od Boga, on je gubio. Čitav Stari Zavet, kogod je čitao, je jedna, u stvari, ratnička hronika. Ja sam se iznenadio kao mlad čovjek kada sam uzeo prvi put da čitam Stari Zavet, iznenadio sam koliko je to samo rat i krv i klanje. Jer takav je bio promisao Boži. I zaista sve se svodi na to. Ceo Stari Zavet nam pokazuje kada je čovjek uz Boga, Bog je uz čovjeka. I tako i u ratu. Svakako ukoliko je rat odbranben i ukoliko su namere poštene. Što se tiče te nauke koja se zove etika, moramo da smo svjesni što znači etika. Etika je od grčkog korena reči etos, što znači u stvari skup svih običaja jednoga naroda. Znači, etika je u stvari onako kako se jedan narod ponaša. Tako da imamo prilike, vidjeli smo u istoriji raznorazne etike, raznorazne načine kako se određeni narodi ponašaju, pogotovo u ratnim pohodima. Znamo narode, recimo američki Indijanci, njihov običaj je bio kada pobede nekoga da ga skalpiraju. I to su čuvali svojim vigvavima kao trofeje. Znamo i neke druge narode koji su svoje zarobljenike nabijali na namašćen kolac da ne bi odmah izdahnuli, nego poslije jednog vremena. A znamo i narode koji su poštovali svoje neprijatelje, koji su se borili do krvi. Ali kada bi došlo do završetka rata, nije bivalo mučenja i osvete, nego je dolazilo do razmjena. Isto tako, ukoliko se pojavljivao častan i hrabar protivnik, on je bivao poštovan, odavala mu se pošta. I tu uglavnom govorimo o pravoslavnim hrišćanima. Znači, uglavnom govorimo o ljudima koji su uglavnom vodili odbrambene ratove i koji su imali poštovanje. Znamo, recimo, u Drugom Balkanskom ratu koliko je bilo predivnih primjera našeg naroda koji su vidali i lečili i borili se i sve snage da se ne proliva bratska bugarska krv. Tako da su to sve stvari koje nam govore o toj ratnoj etici. Znači, kad dođe do rata, moramo se boriti, moramo braniti svoja vekovna ognjišta, moramo zaštititi svoje majke, svoje sestre od silovanja i maltretiranja i ponižavanja, ali nikada nam ne sme pasti na pamet da se svetimo. Osveta je nešto najstrašnije. Mučenja. Toga je bilo, nažalost, i kod nas. Sjećam se, isto u toj knjizi pisalo o četnicima, znači kako su četnici postojali. To je bila prva gerila. To je bio prvi pokret otpora na tim našim porobljenim krajevima, uglavnom dole Južna Srbija, Kosovo, Makedonija. Znači, to su bili ljudi kao i hajduci nekada, koji su se organizovali u čete i koji nisu više mogli da trpe taj jaram i koji su se borili. To su bili časni ljudi. Međutim, tokom ovih ratova, sjećam se, ja sam došao, bio iz Amerike, i kada sam se nekoliko puta našao u Beogradu, baš u blizini autobuske i željezničke stanice, viđao sam ljude, spodobe, koji su sebe nazivali četnicima, koji su bili bradati, raspojasani, po dvojica, trojica, i koji su išli i prelazili preko Drine i išli tamo ko zna šta da rade. To nisu bili ljudi koji su imali Boga u sebi. To su bili ništa drugo na teške bitange. Dole na Kosovu, kada sam bio, nagledao sam se strašnih bitange, koji su ime nekakvog srpstva dolazili dole i svašta radili. Sjećam se tih bitangi, tih takozvanih dobrovoljaca, koji su dolazili dole, ono kad je Milošević poterao Šiptare sa Kosova, pa kad je bilo dosta i napuštenih bilo i ovih naših srpskih kuća, pa je stoka išla okolo. Pa su ti takozvani dobrovoljci na sred manastirskog imanja i svojih karabina ubijali goveda i svinje i tamo ih okretali na ražnju na sred manastirskog imanja, mrtvi pijani, bez ikakvog poštovanja. Jer su to Srbi bili? Nisu to bili Srbi. I nažalost, posle te teške osvete koje je taj narod koji je ostao, koji je doživio od šiptarskog naroda, je bilo puno razloga. Zato što su ti lažni Srbi, koji nisu imali Boga u sebi, koji nisu znali za crkvu, koji su išli samo da se življavaju, svašta su radili tamo. Bilo je silovanih Albanki. Svega je bilo. I zato je posle taj nesretni narod teško postradao, koji je rekao, ne, ja sa Šiptarima ništa, nisam imao zlo, oni kad daju besu, oni će, ali, tako da, nije dovoljno biti samo Srbi, nije dovoljno biti samo patriota. Moramo biti duhovni stratezi, moramo vrlo dobro znati kako ostati čovjek. Naš blaženo počeši patrijarh Pavle, koji je čudo napravio u našem narodu, koji je čudo uradio sa našom crkvom, on je govorio budimo ljudi. Znači to se odnosi na sve. Nemojte da me pogrešno da razumete da ja sada se vama obraćam nešto kao da eto vi ste vojska, pa govorim svima, govorim svima nama. Jesmo mi Srbi vrele krvi. I vrlo često, ali činjenica je da do dolaska komunista na vlast, da su srpske vojske uvijek bile časne, uvijek su ratovi bili časni, odbrambeni. Bilo je nekoliko puta, bila ona sretna, ona bitka na Slivnici, ili kako se ono beše zvao, kada je kralj Milan napravio tu neku glupost, pa je van uopšte narodnog entuzijazma i uopšte van blagoslova crkve ušao neki rat sa Bugarima i teško bio potučen. Zato što to nije bilo odbrambeno. I kralj Dušan, car Dušan, koji je bio tako moćan, u čijoj vojsci su bili vojnici iz cele Europe, nije mu dao Bog. Umro je mlad, iznenada. I turska vojska je došla i napravila ono čudo što je napravila. Zato što nama, pravoslavnim hrišćanima, nama se više računa. Jer u Svetom pismu kaže, ko malo zna, malo će biti bijen. Ko više zna, više će biti bijen. A ko najviše zna, najveći će odgovor dati i najveći će kaznu dobiti. Tako da mi, pravoslavni hrišćani, mi moramo da znamo u stvari šta je Božji zakon. I mi kad napravimo grešku, mnogo više bivamo kažnjeni od Božije pravde. Tako da caru Dušanu, koji je bio posljednji izdanak Nemanjića, Svete Loze, nije bilo uzeto dobro ni od naroda, ni od Boga. Svi njegovi preci su ostali netruležni. I njegov deda kralj Milutin, i njegov otac kralj Stefan Dečanski. Ne znam da ste imali prilike da vidite. Ja sam živao 12 godina u Visokim Dečanima, gde je netruležno telo već 600 godina, leš netruležan, sačuvan potpuno. Ljudi koji su preslačili njegove mošti kažu da su čak i trepavice sačuvane, zato što je nosio Boga u sebi. Njegovo telo miriše predivno na ruže, jer su to neke nebeske ruže koje on stekao u sebi za vreme ovog života. Njegov otac kralj Milutin je jedna od najvećih svetinja danas u Sofiji. To je taj sveti koren naših Nemanjića, koji su ratovali, a koji su ratovali uvek uz Boga i koji su štitili naše teritorije. No Dušan se drznuo da ide da pokorava Bugare, da pokorava Grke, i nije mu to bilo beričatno. Šta je on imao tamo da traži? Mi se nekada busamo, Dušan sin, imali smo carevinu. Šta smo imali carevinu? Ništa to nije bilo dobro i pokazalo se da nije bilo dobro. Znači, moramo ostati u našim ognjištima i njih moramo čuvati do krvi, kao što ste vi tamo radili i kao što je uopšte srpski narod uvek radio. I moramo da znamo tu etiku, da to nešto što je iznad svake zemaljske vlasti. Isto tako znamo da u ovim krajevima, da su bezbožni pripadnici ovoga naroda ovde, da se svašta radilo i po Hrvatskoj. Znači, hoću da kažem da do dolaska komunizma je mnogo, mnogo više bilo morala i nekog viteštva u ratovima. Komunizam je mnogo učinio zla. Ogromnog zla je učinio, jer je ubio Boga u narodu i posle toga je bilo mnogo velikih kikseva. Ja ne znam, ja duboko verujem i znam da je rat u Bosni i Hercegovini bio odbrambeni rat za svoja vekovna ognjišta. A ono što nije bilo dobro, to je bilo od onih koji su otpali od Boga. I da nam to bude veliki nauk, da nikada više u životu niko iz ovoga sveta ne uperi prst u Srbe i da kažu evo ovi su agresori, ovi su divljaci, ovi su ne znam već kako su nas sve nazivali. Znači, mi imamo šta da ponudimo ovom svetu. Mi imamo duhovno nasleđe koje Zapad nema. I mnogo nam je rejting opao. Mnogo nam je rejting opao, a znamo koliko smo bili visoko kotirani u Evropi i u svetu pre Prvog svjetskog rata. Koliko je naš sveti Nikola Velimirović uspeo da u svetu podigne i da do znanja, koliko je to jedan mali viteški narod koji se borio za svoje vekovno ognjište, za svoju slobodu. No, nažalost, posle toga, kada je došao komunizam i kao što su komunisti govorili, imali su tu izreku, ubiću Boga u tebi. Oni su stvarno uspjeli da ubiju Boga u nama. Sjećam se, na mnogim mestima, tamo i preko Drine, blizu Drine, bilo je jedno brdo, pa je ogromnim nekim slovima bilo pisano Tito. Pa onda oni ogromni plakati, Tito, to smo mi. Beograd prepun ogromnih plakata, Tito se gleda sa svih strana. On nam je bio Bog. I šta se desilo posle svega toga? Strahoviti raspad. Strahoviti raspad onoga što smo imali. Imali smo tu Jugoslaviju, imali smo slobodu, imali smo veliko poštovanje. I to je ono što nismo nikada naučili od starog Izraela. I on isto strašno postradao kada je otpao od Boga. To se desilo i nama. Tako da, šta da kažemo? Da iskoristimo ovo vreme slobode, naročito vreme ove naše svete pravoslavne crkve i da živimo aktivno u njoj. Da se naučimo do tančina šta je to zapravo pravoslavno hrišćanstvo. To je nauka nad naukama i umetnost nad umetnostima. Nije dovoljno samo da se na papiru zovemo da smo pravoslavni hrišćani ili kada je neka anketa dignemo ruke, da, mi smo pravoslavni. To je izuzetno važna stvar. To je vrhovna psihoterapija, vrhovna strategija. Danas, hvala Bogu, na srpskom jeziku ima jako puno duhovne literature. Ja kada sam imao 20 godina i više ili manje, kada mladi čovjek treba da se edukuje, toga ništa nije bilo. Danas, hvala Bogu, duhovne literature ima jako puno i nema opravdanja ako kažemo nismo znali. Vrlo je važno da se edukujemo našoj veri. Na taj način ćemo mnoge stvari da saznamo. Ne mnoge, nego sve koje su potrebne za život. Tako da, živeti liturgijski sa jedne strane, a sa druge strane, uvek u svome domu imati sveto pismo, imati psaltir, povremeno pročitati, biti u kontaktu sa živim Bogom, biti u kontaktu sa svojim precima duhovno i biti uvek spremni, biti uvek kao u ratu kada je vojnik na frontu, on ne sme da se opusti, jer nikada ne zna odakle će da krene napad. A mi moramo da znamo da smo u ovom životu uvek u duhovnoj borbi. Tako da ukoliko se opustimo, najmanji problem nas uvodi u kritične situacije. Najmanji problem. Izgubili smo posao, došlo je do bolesti, neko od naših dragih je umro, došlo je do nekog teškog problema i vrlo često pucamo. I kao što rekoh malo pre, odmah jurimo kod psihijatra. Ogroman broj ljudi je na lekovima za smirenje. Ogroman broj ljudi je na alkoholu, ogroman broj ljudi je na drogama. To je zato što u stvari ne znamo kako da se odbranimo. Znači, crkva nije tu samo da bi bili dobri ljudi, da nas popovi uče da ne treba da krademo i šta ja znam. Nego to je tu da bi se naučili, da bi imali potpuno sačuvano naše integralno biće, da kada dođe do problema u životu, da znamo kako da se suprotstavimo, da ne pucamo, što kažu ljudi, nego da imamo snage i hrabrosti da se suočimo sa problemima u životu, bilo da je to bilo kakav problem. Dolaze ovdje ljudi, znate, sa najraznovrsnijim problemima i vidiš kako jednostavno nemaju snage da se suoče sa životom. I onda ovdje kada dođu, mole za pomoć. I mi im kažemo kako da se spasu. Sve ono što su radili kako ne treba, da ispovede. Jer taj balast koji nosimo, a svako od nas nosi, svi vrlo dobro znamo od detinjstva pa do današnjeg dana, da ima dosta toga čega se strašno stidimo, što nikome ne bi rekli. I to uvek je nešto što nas ogorčava, što nas boli i što nam uzima taj naš mir, tako da kad smo sami ne možemo se suočiti sa sobom, a to su ti naši neki tajni gresi koje smo počinili. Znači, ispovediti se, pričestiti se, pročitati sveto pismo, da ne prođe dan da nismo izgovorili Oče naš I tako kad dođu krizni periodi u životu, mi ćemo proći kroz njih. Ovako, ogroman broj ljudi dolazi u teškim problemima i već imamo iskustva. Kada poslušaju naš savjet, znači da se ispovede, da se rasterete, da se pričeste, da kući dobiju određeno molitveno pravilo, jednu molitvenu duhovnu terapiju, ljudi dolaze k sebi, naročito ljudi koji su imali ozbiljne probleme. Nedavno je bio čovjek koji je već od rata do danas na sedativima, na lekovima za smirenje, a bio je veliki junak u ratu. Veliki junak u ratu je bio, ali sad nije junak da se suoči sa svojom prošlošću. I kada smo objasnili u stvari kako da se oslobodi toga, on posle mjesec dana dolazi ozaren i kaže: zahvaljujem vam, ne znam kome pre da se zahvalim, da li vama ili Bogu, pa kako nisam za to znao ranije. Tako da vrlo je važno da se upoznamo sa našom verom, da budemo aktivni, delatni pravoslavni hrišćani, ne samo na papiru, i da kada naiđu nevolje, a nevolja nikada ne manjka u našim životima i ko zna šta ide, na taj način ćemo biti jaki, snažni, hrabri da izdržimo sve. Ja vam sve to želim iz sveg srca. Ja ni u jednom ratu nisam učestvovao, nisam čak ni u vojsku išao, pobjegao sam u Ameriku kad sam imao 27 godina posle fakulteta. Nisam htio da služim vojsku u toj postkomunističkoj Jugoslaviji, tako da ne znam tačno sve to šta i kako je, ali sam vrlo dobro iskusio tu duhovnu borbu kroz koju svi ljudi prolaze kao mlad čovjek, i to iskustvo mi je dragoceno. Da sam ja lično postradao, kao što je veliki broj ljudi danas strada, i uverio sam se da uz Boga, uz crkvu, sve može da se savlada i sve može da se pobedi. Tako da želim to svima vama. Hvala vam i laku noć.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje monaha Arsenije Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, na temu Carstvo nebesko ili Carstvo zemaljsko, koje je održao u srijedu 25. septembra 2013. godine u manastiru Ostrog grupi vojnika i oficira iz Republike Srpske.